Zisjordaniara bidean. Atef Abu Saif. Urtebete Europan eman ondoren Zisjordaniara itzuli naiz azkenean. Palestinar batentzat jaioterrira itzultzea ez da erabaki pertsonal bat. Egun batean esnatu eta besterik gabe etxera joan hori ez da posible. Aurrez antolatu beharra dago bidaia ez baitago zuzeneko konexiorik Palestinaren eta kanpoko munduaren artean. Zisjordaniara heltzeko adibidez, Jordaniara joan beharra dago lehenik eta gero taxi bat hartu Zisjordaniako mugaraino. Hango kontrolgunea Israelen menpe dago, eta beraz, Israeldarren kontrol militar batetik pasatu beharra dago. Gazara joateko berriz, lehenik Kairora joan behar da hegazkinez eta handik Sinain barrena autoz Rafako mugako pasaguneraino. 53 urte ditut oraintxe eta oraindik ere estu eta larri ibiltzen naiz kanpora bidaiatzen dudan bakoitzean. Europan bertan nagoenean ere, eta beren barruan bidaiatzen dudanean, beti sentitzen dut susmoa hartu eta geldiarazi egingo nautela. Eta poliziak galdetuko didala ea nire Palestinako pasaporte hori benetan den pasaporte bat eta ez bidaia agiri us bat. Garai batean, Rafako mugako kontrolgunearen Egiptoko aldean lo egin behar izan nuen inoiz korridoreetan Israelgo agintariek Palestinako aldea ixten zutenean. Behin are 8 egun eta 8 gau eman behar izan nituenan. Horregatik, guztiagatik, gorroto dut bidaiatzea. Gazako belaunaldi berriko gehienek ez dakite zer den hegazkinean ibiltzea, ez da are trenez ibiltzea ere. Haien aitona, amonak agian ibiliko ziren abioian edo trenean 1948 baino lehen bai baitzegoen aireporturik eta trenik Palestinan, baina bilobak ez dabiltza. Amanen lurreratu eta antxe pasatu nuen gaua. Gero, goizean, mugara. Hango kontrolguneari zubia esaten diote, Jordani baiaren gainetik pasatzen den zubi batek bereizten baitituan Palestina eta Jordaniako erresuma. Ez dago erraza Zisjordaniaraino iristea eta luze ere luze jotzen du. Mugaren Jordaniako aldera iristean, kontrola egiten diete bidaiariei eta, gero, pilatu eta autobusean eramaten dituzte Israelen kontrolgunera. Han, Israelgo segurtasun agenteek eta zerbitzu sekretuetakoek miatzen dituzte. Ekipajea bereiz aztertzen dute. Tarte batez zain egon behar izaten da harik eta agenteek deitu eta pasaportea itzultzen dizuten arte. Batzuk orduak egoten dira zain. Beste batzuei galdeketa egiten diete inoiz galdeketa laburra eta inoiz luzea. Beste batzuei, zuzenean, ez diete uzten irteten edo sartzen. Sueteneko lehen egunean iritsi nintzen ni. Beraz, mugako kontrolean leuntzioan dena. Taxi bat hartu nuen Ramallara. Bizar luzeko gidari batek eraman ninduen Abu Alik Jerikoko muga postutik ara. Jeriko eta itsasoia oro har lurreko tokirik behereena da eta hortaz autoak gorantz egin zuen pixkanaka mendi tarteko bide estu eta sigi sagatsu batetik. Nekatuta nengoen eta nahasi samar, baina hala ere gogo honez entzunuen nola kontatzen zidan Abu Alik egoeraren eta azken nobedadeen berri. Bidaia guztian kontatu ere, minutu bakar batez ere isildu gabe. Autoaren atzeko leioa puskatuta zegoen. Antza, bi aste lehenago kolono gazte pare bat harriak botatzen ibili zitzaizkien palestinarren autoei eta Abu Alirena ere jo eta leioa utzi omen zioten. Sarri ikusten dira kolono taldeak palestinarren autoei harrika. Ezkerrera seinalatu zuen Abu Alik, hango lursailean zegoen beitalde baterantz eta esan zidan kontu handiz gidatu beharra zegoela tarte hartan, behiek askotan gurutzatzen omen zutelako bidea. Bi noranzkoetan zetozen gidariek alakoetan gelditu egin behar izaten omen zuten eta abereak pasatu arte itxaron. Erantzun nion. baina zirkulazio handiko bidea da hau, Zisjordania eta kanpoko mundurako pasabide bakarra lotzen dituena. Eta hark, Ahul Samar. Nik badakit hori, baina kolonoen behiek ez. Behiak, han hemen zeuden lursailean eta haiei begira, Abu Alik esan zidan gidari guztiek ederki ezagutzen zituztela denak. 80-90 bat izango dira. Barrez, galdetu nionea benetan zenbatu alzituen guztiak eta hark buruaz baietz, ia-ia. Alaxe irudikatu nuen Abu Ali, Jerikotik Ramallarako joan etorrietan aldiro behiak zenbatzen. Behi horiek importanteagoak dira gu baino esanez bukatu zuen elkarrizketa. Hortik aurrera, Abu Alik eremu esitu bat edo karabana sail bat seinalatzen zidan tartean, eta esan zidan Palestinako lurrak konfiskatzeko prozesua ez dela sekula bukatzen. Esitutako sail bakoitza sail konfiskatu bat da. Albeirako sarreran, karabana batzuk ikusi genituen aranaren bukaeran. Bide berri bat asfaltatzen ari diraan, kolonoak beren karabanetara iritsi ahal izateko. Horrelaxe hasten da dena Abu Alik. Alegia, lehenik karabana gutxi batzuk jarri, gero karabanen eremu horiek bide nagusiarekin lotu, eta azkenik karabana kendu eta haien lekuan etxeak eta txaletak egin. Zisjordaniatik alde egin nuenean, duela urtebete maiz ikusten ziren bidearen bi aldeetako aranetan beduinoen etxeak, kanpadendak eta etxolak. Mugako kontrolgunerako bidearen paisaian detaile bat zen haien presentzia. Familia beduinoak urtez urte eskualdeko eremu jakin batzuetan bildu izan dira Ramallako mendi magaletan itsasoilean Jordani baian. Zisjordaniako lurraren 80% inguru hartzen dute Jordanen aranak eta itsasoilak eta 7.900 beduino eta artzain inguru bizi izan diraan. Esparru horiek ordea desagertuta daude orain alde egitera behartu baitituzte. Ramallatik gertu, beduinoen komunitate horietako baten hondakinak ikusi nituen. Kolonoek egunero egiten zieten eraso, mehatxuka, tiroka animaliak hilez, ardiak lapurtuz. Den-dena alde egitera behartzeko. Herri batzuk setiatuta daude, kokalekuek ingurabideek eta karabanek inguratuta. Ondorioz, bertako herritarrek nekez joan behar izaten dute lursailetan, mendian eta inguruko herrietan barrena hiriguneetara daramaten bide nagusietara iristeko. Bura herrikoek esaterako Ramalla ekialdean autobidearen azpian dagoen tunel batetik pasatu behar izaten dute Deirdibuanera iristeko eta gero beste bi herritara jo, Beitinera eta Ein Jabrudera. Berez, Ramallatik 7 minutura baino ez dago bura, baina handik irirako bidea itxi dutenetik, orain 45 minutu behar dira lehengo bidaia laburra egiteko. Bide ondoan Daviden izar bat ikusi nuen, burdinazko euskarri baten gainean, gidari orok ederki ikusteko moduan. Era berean, bidearen beste zati batzuetan, are eta ugariago Ramallara gerturatu ahala, Israelgo banderak zeuden alde bietan, zutoinetan zintzilik. Mundu guztiari gogorarazi behar baitzaio bide eta mendi horiek Israelenak direla. Lekuen identitatearekin duten obsesio hori, noski, kanpaina zabalago baten parte da. Israelgo agintariak ondare historiko, arkeologiko eta kulturalaren aurka ere egiten ari diren kanpaina baten parte. Egun luze ura bukatzen ari zela, kafetegi batera sartu nintzen, eta antxe neukan zain nire lagun Mohamad Abukaida. Mohamad Ramallan ez atzera, ez aurrera dago urriaren 7. Urriaren 5 iritsi zen irira ostegunez lagun baten ezkontzarako eta igandean bertan bueltatzekoa zen berez. Kontatu zidan kartzelan balego bezala sentitzen dela 80 hilabetean ez baita hiriaren erdigunetik irten eta beti baitabil beldurrez soldaduek aurkitu eta Gazara deportatuko ote duten. Gazako marrubien esportatzaile nagusia zen Mohamad lehen. Orain berriz, suntxituta daude baiaren etxaldea eta bai enpresa, eta gainera horien lurrak Gazako zerrendan bereganatu berri dituzten eremuetako batean daude Israelek lerro horitzat jo duen lekuan. Kafea hartzen ari ginela, kaleaz bestaldeko fruta dendako marrubia iso geratu zen eta esan zidan bazirela hiru urte marrubirik probatzen ez zuela. Zain dago, oraindik Gazara noiz bueltatuko marrubiak jatera.